Sun ratu nu VOA saganta afan oromoti. Raduna VOA saganta afan oromo wida ta gijimata ta galgal sati la mawara ka haksati sadit metrobandi didemi lama didemi shani soddo metokuratti Washington DC rada barsin karda kuno yedalgam.
Rubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka morkan waggaatti si'a lama kan gaggeessamu marii gamtaa bulchiisota naannoo daangaa Itoophiyaaf Jibuutii jijjigaatti kaleessa xumuramee jira.
Itoophiyaaf masreen kalee Washington DC'tti hojii dhaabbaa irratti waan adii irratti mari'atan filannoon Itoophiyaa sadooftu akka yaada paartii filannoo boordii filannoo Itoophiyaatti hagayyuun taana jedhanii paartiin badhaadhinaa immoo guyyaa kana fudhatan. Namni shororka keessummaa himatan akka Booyyaazo Kabbadeetii fi miilotti isaa wabiin akka gad lakkifaman ajajii ba'ullee poolisiin ajaj kan hin fudhanne. Hawaasni midhaan nyaachuu fi Oromiyaa maruu jiru kaani fagoo wasuuf. Waa argalle tunin anteenaa yookaan ammoo baaldii xiqqaa mataa irra ijaajju kanatti ta'uun fi jira. Tana qarqaaruu jira Oromiyaa fuula hedduu irra maruu jiran. Gama kanaan Oromiyaa ammaan keessa jirti. Itoophiyaatti ijoolleen 10,000 ta'an hedduun tolaan uummata barsiisuuf wuja akka akkaatiin qarqaaruu fi ministeera nagaa jalatti galmaaniitiin wuji tanaaf qophaa'u jiran warra dhisanitti himnu keessaa tokko namoota tunitti.
Waggaatti si'a lama kan gaggeessamu mariin gamtaa bulchiisota naannoo daangaa Itoophiyaaf Jibuutii magaalaa Jijjigaa keessatti gaggeessamee jira. Ka guyyoota 3 deemsisameef kaleessa xumurame mariin bulchiisa naannoo Somaalee kan naannoo Afaariif ka gama Jibuutii ka dhimma dinagdee fi naga eegumsaatti fuuleffate ta'uun kanneen walgahii hirmaatan keessaa bulchaan Siitii Zoon obbo Umar Abdii VOF ibsanii jiran jedha. Gabaasaan keenya Addis Chekkol. Akka obbo Umar Abdii jedhanitti mariin kun aangawoota ministeroota dhimmoota alaa Itoophiyaaf Jibuutiitiin kan gaggeessamu yoo ta'u keessumaa karaa shororkeessummaa biyyoonni lamaan itti ittisuu danda'an irratti mariin gaggeeffamee jiraachuusaa dubbatanii jiru. Komaandi poostiin gama biyyoota lameenirraa hundeessamee fi ammaan dura hojjetaa tures marii kanarratti gabaasaasaa dhiyeessuun beekamee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa qaamni nageenyaa biyyatti shororkeessota irratti tarkaanfii akka fudhatu arrajaja kennan. Keeniyaataan keessumaa kutaalee Keeniyaa gababaa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan biyyattii rakkoo nageenyaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase.
Dhimma rakkoo nageenyaa Keeniyaan qabdu ilaalchisee Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa miseensota kaabinee fi aangawoota mootummaa biyyattii waliin mari'atanii har'a murtee dabarsanii jiru. Mareen booda ibsa magaalaa Mombaasaatti kennaniin Keeniyaataan qaamoleen naga kabachiistota biyyattii warra hidhata shororkeessitootaa waliin qabu irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajanii jiru. Keeniyaataan keessumaa warri biyya keessa taa'anii hojii kanarratti bobba'an to'annoo jala ooluu qabu jechuun dubbatan.
To immediately upgrade our response. Firstly, security officers are to mount
a kazidu Kenyatan. Rakko shorokeessa eenyaas nu mudataa jiruuf deebii kennuuf tarkaanfileen itti aanan akka fudhataman ajjeera. Tokkoffaan qaamoleen nageenya kabachiisan keessattuu shororkeessitoota kutaa bulchiinsaalee kaababaa biyyattii keessatti maanneeffatanii jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajeera. Lammaffoon ammoo gaggeessitoonni qaamoleen nageenyaa aangawoonni mootummaa dhaabbilee fi waajjiraaleen mootummaa karoora warra mankaraarsummaa leellisu dhaabsisuu ba'e akka hojiirra oolchuuf hojjettanis isinitti hojii kenneera jechuun dubbatan. Keeniyaataan dubbii isaaniitiin lammiileen biyyattii kutaa bulchiinsa lamuu fi mandeeraa keessa jiraatan saba shororkeessitootaan boqonnaa akka dhaban dubbatanii gabaasa guutuu hojicha tarkaanfii irra dabarsan kanaasii hagayya keessa akka eeggatan akeekkachiisanii jiru. Keeniyaatti gareen Al-Shabaab hedduu balaa kan geessisu yoo ta'u torbe achi aanu Amajjii 6 bara 2020 buufata loltootaa US Ameerikaati Keeniyaa waliin gargaaraman kalamutti argamu irratti leellabanee loltuu Ameerikaa tokkoo fi hojjettoota Pentagon lama ajjeessuunsaa ni yaadatama. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 4 irraa jalqabee kan himannaan irratti dhiyaate naannoo Amaaraa keessatti mana murtiitti dhiyaataa turan obbo Barakat Simoon faarratti ragaalee ofirraa ittisaa kan dhiyeessaa jiran ta'uu falmii ofiis kan dhiyeeffataa jiran ta'uun beekamee jira. Guyyaa duraa himatamtoonni lameen ragaalee barreeffamaa fi namaa kan dhiyeeffatan yoo ta'u himannaa irratti dhiyaates falmanii jiru jedhamee jira. Ragaalee himatamtoonni dhiyeessatan keessaa kanneen hin dhiyaatiin kan dubbatame yoo ta'u abukatolen imatamtota kana ittana mumiche ministera demeke mekonnin ministera imala obogaddu andergachotti wamichet yesus asdubate jira jira mejira gabratin abanalanga mumichi angawotolano kawarana civili debalete kannina jiecha angawota fhera motumma cabsutti mataman namonni 13 galme ajaja masafint tigabur pratika diyatan mana dadrechet diyachu didun sani mamejira bakabwan mana hida himam totwa kun akkan nijedutti matilen kenya agagahatanit mana murtitin diyanne degertoni kenya nagram nijechudan konkolatatin ufankesa bawudin jedamejira oduna mafqamnu kanu
radoni vio ne seganta fana romoja kasujirta ministerota haja ala ministerot bisani tabiya masri ethiopia sudani agkhalet america washington dc ti huji hida bayarat mariacha bahani tanirati ministeri haja ala ethiopia obbo geddo andargacho tif ministeri bisani obbo sleshi bekale wan mariyatan gazete sotatti himani abtami usi yumetti embassy ethiopia rege gabase lanennut
yero afur magala ala afur kesatti gagge fama kature marine kore teknika ethiopia masri sudan Akkata itti fayyadama laga abbayyaa kan ilaaleen hanga tokko ligalteen xumuramuu aangawoonni Itoophiyaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa gaazexeessota waliin gaaffiif deebii gaggeeffame irratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaacho mariin gaggeeffame bu'aa Itoophiyaa kan eegsise akka ture ibsan.
Mindinna yedarrasnoo sibimallate. Ahun teeknikaalii gidduu bamimmollaabbatu.
Waliigalteen irra ga'ame maali? Akka teeknikaatti hidhi sun yeroo guutamuu waggootii isaan jalqabaa lamaan Itoophiyaan hatattamaan humna maddisiisuuf hanga isheen dandeessutti guutuu akka dandeessuuf haala mijeessaa jedhan itti fufees waggaa lama booda humna maddisiisuun akka eegametti ta'ee yerootti bishaan kuusaa deemnutti bu'aa Itoophiyaa eegsisaa yoo gidduutti caamni hamaan mudate immoo Itoophiyaan biyyootii kaan maal gargaaruuf dandeessisa jedhu irratti waliigalteen hangi tokko argameeraa jedhu obbo Gadduun kaleessa galgala taajjabdummaan kan itti hirmaate ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets qabxiilee biyyoonni kun irratti waliigalan sababaa gochuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri bishaan jal'isii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Sileshii Baqqaleeti. Isaanis akka ibsanitti akka waliigaltee biyyootii kanaatti Itoophiyaan hidha abbayyaa kana bishaan guutuun haala qabatamaa bishaanichaarratti hirkatee akka ta'u kunis waggaa 4 hanga 7 akka fudhatu waggootii dhufan 2 keessatti immoo hidha sanarraa elektiriikii maddisiisuun akka jalqabamu ibsan. Deemsi bishaan guutuu yeroo gannaa waan ta'uuf yeroonni fudhatu dhiibbaa qabaa yoo ta'e kan gaafataman Dr. Sileshiin deebii kennaniin.
Itoophiyaa wanzoochi fassataachoo hamlee naasee laayi yaabbata na busu hamlee.
Lageen Itoophiyaa baatii adoolessaaf hagayya keessa bishaan baay'ee argatu. Fulbaana keessa yeroo tokko tokko ji'a guutuu bishaan ni jira. Gara kibba Itoophiyaatti yoo deemnu immoo adda jedhan. Walakkeessa biyyaa akkasumas gama dhiyaa yookaan kaamni dhiyaa kibba dhiyaa keessatti baatii 8 yookaan 9 bishaan xiqqoo qabu baatii ganna waxabajjii kaasee roobni waan jiruuf bishaan guddaa fi quubsaa ta'eet argamaa jedhan bishaan hedduun argamuun immoo achitti kuusanii baatilee hafan keessa hojiin gadhiisaa adeemu irraa jala akka hojjetamu dubbataniiru. Kanaaf addaan cituun bishaaniin jiraatu maddi enerjii dhaabbataa ta'ee maddisiisuufis ni gargaaraa jedhan Dr. Sileshiin. Biyyoonni 3 karaa nagaan laga abbayyaan akka fayyadaman gochuuf jecha Ameerikaan qooda gaarii fudhachuu ishees ibsamee jira.
Pireezidaant Tiraamp mujimmariyaa Ameerikaa mattan sinuwaayee.
Yeroo jalqabaaf Ameerikaa dhufnee mari'annu Pireezidaant Tiraamp ka jedhan hidha abbayyaa kun madda waldhabiinsaa otoo hin taane sababaa quunnamtii gaarii ta'uu qaba. Dhimma irratti falmitan dudubbadhaa karaa nagaan furaa nutis karaa nagaan akka furamuuf sin gargaarraa jechuun isaanii ibsameera. Yeroo waliigaltee mallatteessitanis irratti argamnaa jechuun isaanii dubbatameera. Dhumarratti hidhi kun hojii yeroo jalqabuuttis iddoo sana dhufee argamuun fedhaa jechuun isaanii dubbatameera. Hojiin ammaaf qabxiilee irratti waliigalanii beekannoo kennaniif sana gara seerat jijjirani galme qopesu achis mallattesu ta kungantaw giddut wan haaran yon dufni ta usafi baati amajji kesas akkataw ibsamera
Radon Vio is a gantafan or moja kasujistan, one itana dabar. Namehuji shurur kesumati, himatamnevaka, boyazo, kaberetifi, bo fraol, ndalema fati, milotisani nama fur dabaletini, amaji afur barkum lama, kudani lama, akka, wabim bahan, ajaji baule, horin, tanajanitim basan lek abdim basule, policin ajajkan in fudan, policin hajajman murtikan in fudane, sahidam tonwerk.
Obuyaso kababa ondalle adablisuma oromo obodaw dipsan hogganamu erga polisi to atamani manahid asenani ji asati ol lakofsaniro amajjafor barakumala mafkulalam akalakofs etopiyat obuyaso kababa dabalate galmin obbo fraol ndalamawfa namoni afur kambron mirgiwabi isani manamurti jalkaba daddacha aradatin egamufi abukaton namota kanneni obbo milkias daba radio sagali amerika timaniro
Murgiwa Bisani, Egamesi Jira, Yerobe Lama, Koratan Police Federal Agafate, Mani Murtiwani Pinamanes, Lastin Farajo, Kesumaisan Kinga Fatanisi, Hakamejira, Lastiratin Bakawejira, Yerono Jira Olma, Lastihara Yomurta Wates, Beraful Rat, we are the Mister Desta Dating, Grafachunkun, Kanipum Neto, Mani Murtiwate, Grafi Koratan Police Gafate, Kufago Chudan, Murgiwa B. Buran Gafanen, Egefi Trade. Guyasan Agalkar, Wabi Kashi Commission, Kafalania Kaban, Urumajajaman, Mavilike Nemati Tani, Kashikana Kafalani, Ajaja Gatisisu, Katani, Gafa Wajira Policy Demon, Wajira Policy Boru, Verikinit Ivnaja Chudan, San Belame, Atamala Hamayona, Tawatamania Kajiranit, Ajajaman Murtio Jiro, Chuakana Akambarban, Mati Shakam Totatan Ale. Dorsi Sudan Rasuran, Polisina Kovradi Vizatre, Nostimani Rumatini, Jakantota.
Obuyaso Kababa, Magalafin Vini, Nano Kilo Afriti, Polisi Federal Kasumas, Obo Fraol, Ndala Maufi, Namoni Galmesani Rajran, Afurkan Nimbron, Tursibat Sadi Olitif, Man also Eratim Banamin, Guyot Digamis at Desadetin, Yerosadif, Belaman at the Cherat Yachatrani, Kanjeran Avkazunisani, Imota Isan, Tishakaman, Jeranis Ipsaniro.
Yakashor Kisumara Wachu, Yokan Mokopau, Yokan de Beru, Kanjeru, Isati, Mba, Himanani Adendru, Yau Yerobe Lamati Shakira, Koranoda. Tomale, Jelkaumara Jelkawe, Ragawan Argetan, Hunduma Yudi Fatanitrani, Muyari Demis at Desadetin, Yero Sadif, Ayama Mefiture, Paratati, Ragayor Gatani, Matairani, Savodamo, Kimana, De Fatur and Desude, Guyakuran Kenne Marimurti, Ragam Mafunan Latanin, Himachuran Sindandes, Yotae, Himachuran Des Yatura, Guyakurani, Balanga, Himana Kabanu, Ayama Fiture, Yaru, Balanga, Yokin Nimane, Okanjakun, Himata Manjare, Gadin Nimne. Kalau macam ni, saya rasa mana kita akan tutupkan jiruai kita.
Bumilkias, abgaton, obyaso kababa, fraul, dalam maufi namu terburu Afri, galmito korat. Himatamani, ajanya mana murti hujit hini kamni, kanaf oliya tu fracuf jurajaran.
Ajanya mana murti hujiru oltu, ajanya mana murti tu fracuran, polisin federal lah, olan tu masih rafracuf kambarwan, ni kat mulai sejira, kamera lah seperti iya cuf jurajai binem. Mana murti, ajanya ni kan hujiran oluyote, polisin aku mabarwari. Umno FIFA yedame murte satae angomana murti sofit frate nama hidu hide kan turfiyote burri he rafte rabadu sada kanafu mane murti tide bine ye nawana ajaji mane murti hojirano le mane murti hordofe akojirano olchu folandu ma sera kakabaje
matin namo takanneni mirgawabi mane murti qarshi kumashanshan akasan kafalani bahani murte se kafalaniru garu namon hidaman mane hidati akambani ibsani imma kanarratti qaw motumma dimikun ilallatu gafachu dafta tafin tais harrafnaf milkovni fulratti gafadde kan debina na yote kabadde ni adda gabas radio sagale amerika tif sahidamto finnira
adone vio saganta fano romo jaga sujirtani ko bitene gijel kamme garde ki kafu ani afuri yani wana fetabar ministeri naga ethiopia hajolle khayma bi kesia ani tene huje kakka number 6 uji le jolle huji bobbasu yohan monam lenji sufara kakatolal hojjetan nam khuma khudane marsadura kalme su jira jada jere honini dargagot lenji sufi uji kakka hojjetane jadani muktar jamali terke
ifsi hada ministeri nagaya sabahi male daf kenne akka agarsi sotti dargagoni huji tola oltuma irat hirmatan galme famaniti hojitti bobbo u dajiratu dargagoni kunni ji'a sadii fi leenjiin garagara kan kennamuuf yoo ta'u samboda waggaa tokkoo fi hojii tola ooltummaa irratti bobba'u jedhameetiniin kan eegamu. Dargaggoonni waggaa tokkoof bobba'an kun hojii tola ooltummaa kana kan isaan irratti bobba'an naannoo itti dhalatanii guddatan osoo hin ta'in gama biraa deemaniitiniin hojii tola ooltummaa kana kan hojjetan ta'uudha kan himame. Isa kanaafis karoorri karoorfameetiniin itti deemamaatiniin jiraachuudha. Ministeera nagayaatti daayireektarri daayireektoreetii walitti dhufeenya tarsiimaawaa fi qindoomina dhaabbilee walitti dhufeenya qabanii aadde Asmaa Radii kan dubbatan.
Ministeri Meeshaa Biitaachin Balagaraatin laa 2012 laa 100,000 wattaatochin bazii piroogiraam asaalifaallee bahulas zuur 50,000 bemejemmeriyaa zuur 50,000 baqaxxaayi zuur asalxiinyee.
Manni hojii keenyaa bara 2012 dargaggoota 100,000 jechuun marsaa tokkoffaatti dargaggoota 50,000 marsaa lammataatti dargaggoota 50,000 leenjise bara 2012 tola ooltummaa 100,000 biyya keessa jiraataa ka jedhu ture karoorri keenya. Garuu dhaabbanni leenjii keenyaa murtaawaa waan ta'eef gama biraatiin immoo tajaajiltoonni yookaan dargaggoonni tola ooltummaa kun leenjii fudhatanii darbuun dirqama waan ta'eef marsaa lammataaf dargaggoota 10,000 akka bobbaafaman taasifame. Dargaggoonni kun leenjisamuurraa jalqabee hanga tajaajila kennanii deebi'utti bajetni ramadameef birrii 1,900,000 barbaachisaa jedhameera.
Aadde Asmaan akka jedhanitti dargaggoonni kunniin kanneen barumsa sadarkaa teeknikaa fi ogummaa irraa kaaseetiniin hanga yuunivarsiitiitti baratan kanneen hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan of keessatti hammatu ta'uu dubbatanii jiru. Yeroon turtii hojii tola ooltummaa irratti isaan bobba'anii kunillee akka muuxannoo hojii idileetitti kan isaaniif qabamu ta'uu aadde Asmaan kaasanii jiru. Ibsa kanaan walqabatee Sabaa Himaaleerraa gaafiin garagaraa kan dhihaate yoo ta'u gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin barmaanni kanaan dura dargaggoota haala kanaan walitti qabaniitiin tarsiimoo siyaasaa dhaaba biyya bulchuu leenjisuu fi kanneen biroo baratame kun hammam isarraa walaba kanneen jedhan irratti gaafatamanii jiru. Dhimma kanarratti deebii kan kennan ministeera nagayaatti daayireektarri daayireektoreetii ijaarsa waliigaltee biyyaalessaa fi qabeenya hawaasummaa obbo Tagbaaru Yaaree dhimma siyaasaan walitti dhufeenya kan hin qabne ta'uu ibsan.
ምንም አይነት የፖለቲካ ሪዮት ዓለም እንደ ክራይቴሪያ አይቀመጥም አልተቀመጠም በኢንቴንሽናችን ውስጥም የለም መጀመርም የለበትም መቀነስም የለበትም ማከፈልም የለበትም ኢትዮጵያዊነት ነው ያለበት
ሰገንታ ከነከስተት ኢላልቸ ሲያሳ ቶኮስ አከቀብየት ሂንካህም ሂንካህሙስ ኖቲስ አከያዳት ሂንካብ እዳሙኒስ ከሰንጅሩ ሄርዲሶኒስ ሂንጅሩ ኢትዮጵያማ ቆፈቱ ሰገንታ ከነከስተጅር ለንጂለ ቡራ ሐለ ጅሬኛ በርሲሰን ለንጂ ጨራ ሆጂቲፊ አጀንዳሌ ወሊገልቴ ቢያሌሳ ኢረቲ ቀጥሌ ለንጂ ጀቢነ ቃማ ደበለቴ ፍደቹዳን ሐዋፈ ኢሳኒ ገርጋሩቲ ቦቦው ጀደን ኦቦ ተግባሩን ገልሜን ደርገጎተ ሆጂ ተሎ ኦልቱማ ኢረቲ ሽርማተኒ ዋጅረ ቡልቺን ሳፊ ነገና አናሌ ሁንደረቲ ዩ ከራውተ ሙተኡፊ ቦሰ በርኖታ ከሚዩ በረተኒ ኡምሪን ሳኒ ወጋ 18 ሃንገ ሶዶሚሸኒ ከሰ ከንጅረን አከተ ኤለሂ መመጅራ ገባስ ሰገለ አሜሪካፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
አቶን ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ወጨቀሱ ጅርተኒ ዋንታና አትደበር ወንታና አዋንሲ ዋኛ ተብረባድ ኢትዮጵያ አርማሩ ጅር ገን ሐንቆፋ መሮላም በየባፈት ዮዱ ፈሞ ኪሎ ሜትር ሄዱርታ ዮጋ መላላን አዋር ፈካዚ ኻናሞ ቦካ ፈካታ ለጀደ ዱማስ ቦካ ፈካታ ጀደ ዱሊ አዋንሳ ለመሶ ኹኒኒ ገርባሌ ኸራ ራይዱ ኸናኒ ከራ ሙደኸስ ገድሩፍ ሶማሊላንድ ከራካን ጋር ያውጅር ባለ ቦራናፍ ጉጂ ለማን ከይሰጠርገና ማንተን ሐረርጌት ያውጅር ሐንቆርቆሮት ዳን ሐንቀወነድ ሐንፍሪምቢ ተቡፉ ፍራዶው አገማት አናለ ኦሮሚያ ሀገም ከይሰጠርገን ተነረቲ ቢሮ ኮን ኦሮሚያቲ እትጋፈተማት ዋና በክልቱ ኦቦ ደረጀ ህርባ ቢልቢላን ዱብስ
ቢሮ አምባ ከና ባለ አናለ ኩጣፍረረቲ ሙልጣቴራ ጉጂ ለማን ከይሰ አና ሰገልጃ ረቲ ሙልጣቴራ ቦራነ አና ያቶርባ ጠቀበያ ከና ተምሳ ኢንሳ ኩን ጥኖሺ ያደቻ ደቻዳ
ነሚ ማኒ ኑፍራ ዶውጅር ፈከናፍ አጊቶኮ ቢቢትዳን አጊቶኮ ቆርቆሮትዳን አጊቶ ቀወናዳ
ሰገሌዋን ዝርጉዶ አጌሲ ተምከና እትቱሙዳን አከ ኦይሩ ሳኒ ከቺረን ቁበን ጎቹረ ጅሩ ሙቲሲ ጋመደ አመት ለሻለ ዲፋ ዱግደረቲ ሲአማኒ ሲ ጥያራን አካታ እንከናን ተማጅራ yero amma kana operationin tiyara kan gaggeeffame baale ginnir goro sinana irratti gaggeeffameera tiyarri tokko gosummaan guutuutti mataa isa danda'ee baale irratti akka hojjetu lammaffaa immoo gujii lamaanii fi Borana Saltale fi Consorra ka e galera Saltale Consorra jira oge sende wantra e gamu iyari kun akkar kuttu dande coordination GPS dan kenna mi fi akkar kuttu gutura e damadra ni roberatti nama sabbetama lengibbe bebi ani ana sanit oje tujru na amille gara buji bulehora tande majira guya Saturday isa stani kana leji guji wala mankenu daf de lama qabanne achitti qopi gochuru jira gafam oje dure kana anale borana jira martinu akka tiratti leji kenna mu famma karor sanne tujje tujjiba
bodreje adotne tanje tujjiro egme dubbi marto kafanu nu qabadenne wanami bine salu fira hadu ni jiru ni resani fenna e warahun ganamfate qawena do jira
dai sucho viva kana ambale moye richiti sungarte tinne dufu male male
kusisuni
sa kutinne
name kuna mogar wasoti kenya yechu frimbi tafu fe fira do jira
ya do te wa do ya do awane chela balle
Jumbe MCA Women Rep Ayo bodoreje debina lafa hektari agami qabata gamma
bale rawokane lita bale robe rakase gara lita kana maddawalabu harna bulluk akatuma anale wanjiran kun yiro amma kana isan oirun sani sassaba madaje idon oirun amma asheta okinimmo mitanin geyete ridesi tajenne adamba mejeru gnir akata inkana goro bolol chakanje amankana isanirati handa tokko mi dan kankabera mi tsana mo ya ogese ga akata filmama sati wajira soda fitta balawa jintau dan konni itasana filmama gagge tajira gujila banke sat yiwa makana konnambulam baltina mala adate ofra dabar sujira borana sigaru taltalirati handa tokko mi tankankabeera kadiga gabaasi na tankabeera ita kana akka kulkulle sani e sam strategy sajira
sanyi awannis kana tamduri be tammo hara fakkati qoratan
eyeno liku na awannis kun awannisa biya qattamuru jenne ita dubbanni samada kana fu korokti sarra addada garu family sani okinmo maati sani do intokko ta e liku migratory okinmo kambiyota afrika se satti qattamuru okinmo waqti yiro ege kan biyabiyati qattamuru da kanafu awanni ta gammoji okinmo desert locust jenne isa dubbani kanada yibarum baran inni kuleda akata kana tinni qata garu akata kana tin hinna horate nanno kenya ke se yiro nitti gali baye tikko da gara wagga kudani oli hangi tokko dufe ture kanan asitti nanu kenya tibal ina nakata kana fi mudaden deku
hakena fawani sukune ne borana khayetin hararge gauf qillensa fuude de mani faratu walora ya mo khanu mabarisa singamo yokora tanergi tamangarta
talqada idoni toru gamoji la fa qirracha ke se ogin mo gamoji nanu sumale fi dere dawa ke satti horata yiro baqe la fa hinsilata iddo walorma ta ho isigira yoti kate kate o insta garbi gride centigrade ku ashami anga afurtama jiddu kanat isaf mijet mijet ajje abe yadama lamma famo lafisaf mijetu tafaji da cirrachata gamoji ecology kanal alat walorumani ta irrakata jecha kana fe da malimi isuma chitu walore tanaso amma de mujira inni gara hararbe kanat be guya sadif afuni dura dinni da isar kutumis ati acce bitini
Budre jengla tefana mare tan fitannet wita tru fiddecha radno viyo saganta fanormo jaka sojirtan Opisenta hadu binne fragen ratti boarding flanno Ethiopia hagay fudan ba kum lama fudan ni lama flanno Ethiopia anta ti jedetin yadri ese guya khanadat parti le mormitu guya kanu unta wujedani parti badali namo guya khanu ta jedani fudatani tanirat jalanne ni parti dan kesa obo awalu abdi tigaframa parti badali na dubifte
Saganta filanno bara kuma lama boarding filanno ese nukilia ka parti bada linnat fudanne jirra rakkisi imari gone jirra gan nafeka kauni sa hala ama biyettin kese jistu wodi walqabate immo nifton dira tira watamu qabali ike sattu rakko nabeena fi wanti titinno nafeka kittimu mullattu kun hojjetamu wanqabuf namma fa
paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniiti sagantaa isaanii maddinaan uummata keessatti galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi keenyallee qabsoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisiimuun isaa sirri karaa jedhuun kan naanni ta'u isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinnaatti qobaa keessa immoo paartiilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinnaatti dhiyaanna kabiraamoo loonii hojjechuu fi looniin onna jechuu barbaade yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hujumaan isaa waan bal'aa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo keenya kana fudhatee waliin hojjechuu barbaadne waliin hojjechuuf ammallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaammoo danda'ee tokko paartii kamiitu sagantaa qabaa ittiin bulmaata qabaa qaama seerummaa qabaa caasaa bal'aa biyyatti guutuu irratti qabaa kanaaf dhuunfatti taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkati qabu jiraannaan karaa martinuu banaadhaa kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addunyaan
akka nama dhuunfaatti indiviijuwal raayit kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha isa kana akkamittiin wal simsiistanii dhiyaatu.
Paartiin keenya sona mataa isaa danda'e sadii qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaaf sabni karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii ka'anii harkaan immoo waan biraa hojjetachaa osoo ta'an mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheetu kan hojjechaa jiru. Kana keessaa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira. Kana keessaa afaan Oromoo tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan as dhufanii jiranii kan biroollee ammas keessatti dhufu. Kanaaf kun indiviijuwal raayitii maalli raayitii warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kam ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantu kana oofa malee hin jiru wanna akkasii as keessa mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya. Karaa kanaan iddoo hubatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODPnis kan warra Amaaraas warri Kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhamee gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaari. Garuu amma akki jedhamu kuni hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinna akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinna Amaaraa jedhamee Kadur Gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee. Ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qita kan jedhu kun dogongora warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi kan itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODPnuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenneeyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoo illee dantaa uummata Oromoo illee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Qophiin tun hin dhufanne biyyoota itti dachaana raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Fayyadam mitirbaandii 22-25 31 irraa nu caqasanii caqasuu jirtan egam kaaniin ammoo naayil saatii irraa qophiteen caqasaa waan torbaanitti irra deebiin boriif ifta'anillee qophiteen dhalli nu caqasa nagaan nu bulan soraa lafeetii sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.